Дня, колеги, всіх вітаю.
Доброго дня.
Я
Доброго
так
дня.
Доброго дня, пане Борисович.
приблизно кворум у нас є, тому я пропоную починати. Всі мали встигнути, ну якщо хтось доєднається, не страшно, головне, що є кворум. Колеги, починаємо засідання Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Інформую учасників, що на засіданні відбувається аудіо- та відеозапис, також відеотрансляція нашого засідання здійснюється в онлайн-режимі на офіційній сторінці Фейсбук Комітету. Мною отримано попередню згоду від більшості народних депутатів, членів комітету, і відповідно до пункту 4 розділу 8 Закону України про комітети, ми проводимо наше засідання в режимі відеоконференції. Спочатку встановлюємо наявність кворуму. Прошу відповідати присутні чи присутні, коли називаю прізвище, камера має бути включена. Радуцький присутній, Булах.
Присутня.
Вагнер.
Присутня.
Герестюк.
Присутні.
Гурін.
Присутні.
Дмитрієва.
Присутня.
Дубіль.
Присутні.
Дубнов. Заславський.
Присутні.
Зінкевич.
Присутня.
Зуб.
Присутні.
Кузьміних.
Присутній.
Макаренко.
Присутній.
Перебійніс.
Присутній.
Стефанишина.
Присутня.
Дякую.
14 присутніх.
Дякую. На засіданні комітету присутні 14 членів комітету. Кворум є. Колеги, сьогодні у нашому засіданні беруть участь Качка Тарас Андрійович, віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Пане Тарасе, ви з нами?
Та, доброго дня, вітаю. Та вітання з
Дякую.
Камеруну. У мене може бути нестабільний тут
Добре,
зв'язок,
добре.
але я з вами. Та.
Від Міністерства охорони здоров'я України Ляшко Віктор Кирилович, міністр охорони здоров'я України.
Добрий день, присутні.
Та Слободніченка Марина Костянтинівна, заступник міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції.
Добрий день, присутні.
Гончар Євгеній Вячеславович, заступник міністра охорони здоров'я України.
Добрий день, присутні.
Від Міністерства оборони України Каїка Павло Васильович, начальник відділу розвитку озброєння та військової техніки спеціальних військ та засобів зв'язку Управління розвитку озброєння та військової техніки Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України.
Присутні.
Вітаємо. Джелялова Уляна Ренатівна, вибачте, заступник начальника цього відділу.
Доброго дня, присутня.
Від Апарату Ради національної безпеки та оборони Донченка Тетяна Миколаївна, заступник керівника.
Доброго дня, присутня.
Від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Глущенка Світлана Андріївна, директор департаменту моніторингу, додержання соціальних та економічних прав.
Доброго дня, присутня Світлана Аркадівна.
Ага, дуже приємно, Світлана Аркадівна. Від
Пане
експертів
голово,
Ради.
Дубнова, зареєструйте, будь ласка. Дякую.
Є, зареєстрували, Артем Васильович. Від експертної ради при Комітеті Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування ГУК Андрій Петрович. Андрій Петрович, є ви? Від Бюро ВОЗ в Україні Ольга Шевченка, офіцер з питань політики та законодавства.
Доброго дня, присутня.
Також у нашому засіданні беруть участь керівники обласних департаментів охорони здоров'я та обласних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф прифронтових територій. Від Донецької області Марченка Олена Володимирівна, виконуючи обов'язки директора ДОЗ.
Присутня. Доброго дня.
Та Набат Євгеній Анатолійович, виконуючи обов'язки директора центру.
Доброго дня, присутні.
Від Дніпропетровської області Дірявка Надія Олександрівна, директор ДОЗ.
Доброго дня, присутня.
Та Шевченка Радій Анатолійович, генеральний директор центру.
Доброго дня, присутні.
Від Запорізької області Запорощенко Андрій Григорійович, директор департаменту.
Вітаю, присутні.
Та Чумаченко Андрій Євгенович, виконуючий обов'язки директора центру.
Вітаю, колеги.
від Миколаївської області. Ткаченка Ірина Станіславовна, начальник управління охорони здоров'я.
Доброго дня, присутня.
Та Самойлов Андрій Леонідович, головний лікар центру.
Доброго дня, присутній.
Від Одеської області Рикунець Сиричан Оксана Миколаївна, директор департаменту. Оксана Миколаївна, ви є? Кияшка Ігор Анатолійович, генеральний директор центру. Так, Одеса ігнорує.
Доброго дня, шановний пане Михайло. Одеса присутня, Кияшко Ігор присутній. Замість Оксани Миколаївни заступниця Надія Олександрівна Володіна.
Добре, дякую. Від Сумської області ВМДРа Ольга Андріївна, начальник управління, і Чигиринець Людмила Вікторівна, директор центру.
Чигиринець присутня. Добрий день.
Від Харківської області Деменко Тетяна Миколаївна, директор департаменту, та Забашта Віктор Федорович, директор центру.
Доброго дня, присутні.
Бажаю здоров'я.
Від Херсонської області Балацький Михайло Сергійович, заступник директора ДОС, і Тимошенко Валерій Володимирович, директор центру.
Добрий день, присутні.
Присутні, доброго дня.
Доброго дня. Від Чернігівської області Здора Алла Іванівна, заступник начальника управління, та Даниленко Ігор Валентинович, генеральний директор центру.
Вітаю, присутні.
Також у засіданні бере... Доброго дня. Також участь у засіданні бере Кулеша Тетяна Григорівна, голова Ради громадської спілки «Орфанні захворювання України». Тетяна Григорівна, ви є? Ну, доєднається. Колеги, інформую вас, що на сьогоднішнє засідання комітету зареєструвалося у визначеному законодавством порядку у якості слухачів представники медіа. А саме Федоркова Тетяна Олексіївна, громадська організація «Медіапорт-20», локальна медіа міста Харків. Отже, розпочинаємо нашу роботу і затвердження порядку денного. Колеги, я прошу, особливо прошу пана Качку і міністра охорони здоров'я, якщо ви не проти, щоб нас... Ну і колеги, якщо підтримують порядок денний, поміняти містами, спочатку обговорити питання по департаментам охорони здоров'я прифронтових областей і центрам екстреної медичної допомоги, а потім перейти до питання по бенчмаркам. Тарас, пане Тарасе, ви не проти?
Я не проти, звичайно, так.
Дякую. Віктор Кирилович.
Ми не проти.
Дякую. Колеги, ніхто не проти поміняти місцями, щоб, ну, людей є чим займатися при фронтових областях, щоб вони не чекали, поки до них дійде.
Підтримуємо. Давайте. Відпустимо.
Не проти, да.
Дякую. Колеги, розпочинаємо нашу роботу і затвердження порядку денного. Ви всі попередньо отримали його для ознайомлення. Також надійшла ще одна пропозиція від Лади Булах про нагородження... Подякую від комітету, прошу підтримати включення цього питання. Колеги, якщо немає заперечень, пропоную затвердити порядок денний з врахуванням цієї пропозиції і пропозиції по зміні черговості розгляду питань.
Прошу... Михайло Борисович, а можна в Різному одну хвилиночку мені?
Ну це ж в Різному.
Додати. Ні, добре, одну хвилиночку. Угу, дякую. Да.
Колеги, прошу включити камери і голосувати. Радуцький за, Булах.
За.
Вагнер.
За.
Вірастюк. Василь Ярославович. Гурін.
За.
Дмитрієва.
За.
Так, Дубіля нема. Дубнов.
Дубель за.
А, є вже, да? Вітаю, Валерій Олександрович.
А він не був.
Дубнов.
За.
Заславський. Нема. Зінкевич. Є. Зінкевич.
За.
Зуб.
За.
Кузьміних.
За.
Макаренко.
За.
Перебініс. Максим
Вірш. За, за, за.
Стефанишин.
За. 14 за, один не голосував.
14 за. Дякую. Порядок денний затверджено. Переходимо до Вже тепер першого питання порядку денного. Щодо забезпечення засобами захисту від ефповедрування в автомобілів екстреної медичної допомоги та засобами індивідуального захисту працівників бригад екстреної медичної допомоги у прифронтових районах. Колеги, 15 березня цього року від атаки російського дрону в Харківській області загинуло два працівника бригади екстреної медичної допомоги. Це 56-річний технік екстреної медичної допомоги та 27-річний лікар-анестезіолог, а також зазнав поранень 54-річний парамедик. На жаль, такі випадки не поодинокі, і ми всі висловлюємо свої співчуття. Ми бачимо, що ворог підступно б'є по каретах, які мають і Червоний Хрест, то навіть фашисти не робили, але сьогодні, на жаль, реалії такові, що рашистів це ніяк не обходить. Вони б'ють по каретах швидкої, і ці постійні випадки обстрілів цивільних машин швидкої допомоги спонукають нас до пошуку ефективних технічних рішень для забезпечення захисту та збереження життя і здоров'я працівників бригад екстреної медичної допомоги. На комітет були звернення від громадських організацій, які знаходяться також в прифронтових областях. Вважаємо це питання дуже актуальним. Ми сподіваємося, що ми сьогодні обговоримо шляхи вирішення цього питання, щоб максимально захистити наших працівників нашої екстренки. У світі немає броньованих автомобілів екстреної медичної допомоги. Є броньовані евакуаційні машини, які використовуються наразі Збройними силами України для евакуації поранених з поля бою. І тих, ну, на жаль, теж не вистачає. Але навіть якби їх було достатньо, їх використання для виконання завдань служби екстреної медичної допомоги економічно і технічно не виправдано. Це дуже важка техніка, яка не може забезпечити швидкість доїзду і споживає, ну, набагато, дуже багато пального, плюс, ну, тоді відпадає поняття екстрена медична допомога, бо такі автомобілі дуже повільно рухаються. Сьогодні ми запросили фахівців Міністерства оборони і керівників служби екстреної медичної допомоги прифронтових областей, щоб разом обговорити можливі технічні аспекти захисту автомобілів швидкої від ФПВ дронів, а також питання щодо стану забезпечення медиків у небезпечних районах засобами індивідуального захисту. Пропоную такий регламент розгляду цього питання. Спочатку надамо до 5 хвилин, по 5 хвилин представникам Міністерства оборони та Міністерства охорони здоров'я. Потім по 2 хвилини керівникам обласних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф прифронтових територій та департаментам охорони здоров'я за бажанням. Потім перейдемо до обговорення. Пропоную традиційно обмежитись 3 виступами по 3 хвилини. Прохання, як завжди, писати в групу комітету. І за бажанням в обговоренні надамо слово іншим учасникам засідання з регламентом до 2 хвилин. Колеги, якщо немає заперечень, переходимо до розгляду питання. Запрошую до слова представників Міністерства оборони. Шановне Міністерство оборони, хто буде? Прошу, у вас регламент 5 хвилин.
Каїк Павло.
Добре, слухаємо вас.
Бажаю всім здоров'я. На сьогоднішній день Міністерством оборони кодифікований ряд зразків, які придатні для використання в якості засобів захисту радіоелектронного автомобільної техніки, ну, в тому числі і карет швидкої допомоги. Я думаю, технічних там якби застережень наразі не вбачається. Такі засоби є кодифіковані, як сказав вже, як вони підрозділяються на 2 види засобів. Перший ряд засобів – це засоби виявлення небезпеки. Це пасивні засоби, вони не випромінюють в ефір, тільки шукають сигнал, який видає FPV-дрон при підльоті до охоронюваного об'єкта. І другі засоби – це засоби активні, коли є небезпека, персонал, який всередині автомобіля, включає цей засіб, і він видає перешкодовий сигнал сигналом управління FPV-дрона. Дрон втрачає зв'язок і, ну, принаймні так має бути, дрон втрачає зв'язок з оператором і падає або зависає в повітрі, ну, тобто зривається виконання завдань дрону. Значить, перелік цих засобів, я можу озвучити їх. Це засіб намет Д, спектр, три види засобів, циклон, СДР-шатро. Це активні засоби, це, тобто засоби, які випромінюють перешкоду, і засоби, які визначають небезпеку, це засоби чуйка, дзига і франик. За запитом людей, ну, технічних спеціалістів або зацікавлених організацій, установ, Міністерство оборони забезпечить надання розгорнутих тактико-технічних характеристик цих зразків зацікавленим сторонам, ну, будь-яку потрібну технічну інформацію, а також зв'язок з виробниками цих зразків, щоб можна було їх закупити і встановити на машинах швидкої допомоги. Є деякі питання, які не стосуються технічної сторони питання, це можливості застосування цих зразків, бо пасивні зразки можуть бути застосовані без обмежень, а активні зразки випромінюють перешкоду, і тому в плані правовому, юридичному можуть бути застереження щодо використання їх на території України. В принципі, в мене все.
Дякую. Можна одне уточнююче запитання? А так звані мангали, чи мають вони практичний сенс використання на каретах швидкої?
Ну, як так звані мангали, звісно, мають практичний сенс використання на автомобільній техніці, і цими мангалами, як правило, бронетехніка наша і автомобільна захищаються, але це вже ближче до, як правило, ближче до переднього краю. Але виникає питання, це питання недосліджене, треба з технічної сторони дивитися. Це вже, якби, якщо не зработав РЕБ, то тоді вже мангал – це останній засіб, який може перешкодити, нанести ураження, ну, не таке, що він розсіює, так сказати, енергію вибуху. І якби, як крайній засіб може бути, але при цьому треба проаналізувати, чи не завадить цей мангал виконання основних функцій самого автомобіля.
Дякую. І ще одне уточнююче питання. Цивільні, ну, умовно, департаменти охорони здоров'я і управління екстреної медичної допомоги, вони зможуть, ну, якщо вони будуть закуповувати, то там обмежень нема. Те, що вони цивільні, вони зможуть це закуповувати, да, у виробника. Чи треба якесь рішення спеціальне міністра оборони? Отут питання.
Ні, рішень міністра не потрібно. Ви знаєте, мабуть, що волонтери закуповують, волонтерські організації, вони теж цивільні, вони закуповують засоби РЕБ. Більше питання буде в використанні вже безпосередньо засобів всередині країни і близько до лінії бойового зіткнення, що там працюють наші засоби FPV і безпілотна авіація наша працює. І це питання якби узгодженості їх застосування з військовими, щоб не було, так сказати, дружнього подавлення засобів РЕБ. І ще питання, що, ну, знаходиться в юридичній площині. Все ж таки засіб РЕБ активний – це озброєння, це військова техніка. І якби питання застосування може, ну, це більше юридична площина, але, ну, я як технічний спеціаліст, можливо, повної інформації немає з цього питання.
Дякую. Будемо просити два міністерства між собою з'ясувати. Уляна Романівна, вам є що додати?
Ні, начальник, чи інформації надав, наверное.
Дякую. До слова запрошується міністр охорони здоров'я Ляшко Віктор Кирилович. Прошу, Віктор Кирилович, у вас 5 хвилин.
Доброго дня, Михайло Борисович, шановні народні депутати, шановні присутні. Ну, ви так, як ви сказали в своєму вступному слові, на жаль, офіційно броньовані автомобілі екстреної медичної допомоги не випускаються. Тому ні Міністерство охорони здоров'я, ні органи місцевого самоврядування не можуть вийти на торги і закупити такі автомобілі. Все, що ми могли зробити, це по United 24, ми декілька разів виходили на торги, ми купили евакуаційний автотранспорт, який передані медичним силам Збройних сил України і використовується сьогодні на для евакуації поранених з під лінією вогню. Окремо ми працюємо з міжнародними партнерами, оскільки є така можливість, коли існуючий автомобіль або екстреної медичної допомоги додатково укомплектовується бронею, так звана капсула, або існуючий броньований автомобіль переробляється під автомобілі екстреної медичної допомоги. І той варіант – це не сертифіковані автомобілі екстреної медичної допомоги, які офіційно не можуть бути закуплені, вони можуть бути тільки поставлені як гуманітарна допомога. І таких автомобілів є сьогодні 7 в прифронтових територіях, які використовуються нашими центрами екстреної медичної допомоги. Окремо Міністерство охорони здоров'я підписало меморандум з фондом «Повернись живим». І Тарас Чмут також сказав, що вони попробують ще через ці механізми спробувати переобладнати декілька автомобілів, десяток автомобілів, для того, щоб передати їх центрам екстреної медичної допомоги прифронтових територій. Окремо, коли ми говоримо про РЕП, нам також треба розуміння, чи є це ефективний засіб використання. Зі сторони Міністерства оборони, якими юридичні механізми, як його використовувати, в разі бюрократичних питань стосовно постанови Кабінету міністрів України чи наказів профільних міністерств, ми готові досить швидко це питання врегулювати. Я проводив декілька вже зустрічей з головами військових адміністрацій щодо потенційної можливості укомплектування автомобілів екстреної медичної допомоги засобами радіоелектронної боротьби. Наразі вони працюють над цим, і за результатами зустрічі на комітеті, я думаю, що ми можемо прийти до спільного рішення і знайти відповідний ресурс, щоб ті автомобілі, які їздять в зоні можливої атаки FPV-дронів, були захищені або оснащені відповідними засобами радіоелектронної боротьби. Дякую.
Дякую, Віктор Кирилович. Запрошую до слова за бажанням представників прифронтових областей. Якщо є бажання, прошу, Донецька область. Є у вас якісь пропозиції чи думки з цього приводу?
Доброго дня. У нас немає броньованих автомобілів. Працюємо дійсно поблизу фронту. По всій території області, практично по всій території області FPV-дрони літають, бригади наражаються на небезпеку. Тому, в принципі, якщо буде можливість забезпечити бригади хоча б засобами виявлення дронів, це було б дуже добре.
Ну і я так розумію, там треба вивчити технічно про мангали, бо військові кажуть, що мангали дуже рятують. Просто єдине, як вони будуть вам заважати чи не заважати для роботи екстренки.
Це треба вивчати.
Треба вивчати. Да. Дніпропетровська область.
Дякую.
Дуже дякую за предоставлене зададене слово. Безумовно, за ребами, оскільки наш друг Віктор Федорович каже, що вони дійсно рятують треба, тому ми будемо безумовно закуповувати, якщо буде така можливість. Хочу в якості пропозиції, ми пару місяців тому вийшли на головнокомандуюча військового командування «Схід» і нарешті отримали дозволи, і вже в нас є 4 планшети з встановленими програмами «Віраж планшет» і роздали на ОДС-103, на диспетчерів напрямки прифронтових станцій, дуже допомагають, принаймні шахеди, каби і літаки ми бачимо, і крім дозволу від ДСНС, ще й підтверджуємо цією програмою в радіусі 100 кілометрів, ми бачимо, що летить. На кожне розпорядження голови ОВА, крім того, я видаю своє розпорядження, і ми не посилаємо в ті зони, там, де примусова евакуація, наші бригади, звідти вивозимо за допомогою ДСНС або за допомогою броньованих автомобілів білих янголів, за що їм велика подяка. Шоломи броніки є, шоломи в недостатній кількості, але для прифронтових регіонів так. І ще для цих часів буремних, у нас, до речі, тиждень тому автівка попала під обстріл і просто розбило вщент, бригада вспіла втекти в лісополосу і залишилась неушкодженою. І в цей час, коли люди практично йдуть зі служби, завдячуючи Віктор Кирилович вам і Наталії Гусик, вже третю годину тому ми втретє отримали підвищену заробітну платню що, безумовно, людей у цей час стимулює, принаймні залишає на роботі. У мене все, дякую.
Дякую. Запорізька область.
Так, доброго дня, шановні колеги. У центрі дві корети вже оборудовані. Рибами волонтери допомогли. Ну, є велике таке застереження. Да, наші всі пункти постійного базування знаходяться на території приблизно від 10 до 20 кілометрів до ЛБЗ, лінії бойового зіткнення. І там працюють вже ворог FPV-шками на оптоволокні. Від цього немає, ну, ніякого захисту.
Крім броньованої техніки.
Так, крім броньованої техніки. А техніки у нас броньованої нема. Хоча б потрібно було такі, як Суми дали, евакуаційник, так, Toyota Cruiser.
Дякую.
Дякую.
І знову таки вивчіть, будь ласка, технічно з мангалами, да? Бо от військові кажуть,
так,
що
дякую, да. Проработуємо це питання.
До речі, 118-та бригада, яка на вашому напрямку боронить Україну, вони використовують саме на евакуаційних машинах і кажуть, що рятує наші. І ж на швидкість воно не заважає, єдине, що вам для технічної, наскільки воно буде заважати.
Добре, добре, пропрацюємо.
Дуже дякую.
Да, Миколаївська область.
Доброго дня, підтримуємо пропозицію. У нас взагалі відсутні броньовані автомобілі і риби. Тому підтримуємо всі пропозиції. Дякуємо.
Сумська область.
Добрий день ще раз. Так, Сумська область, як зауважили, має броньовані автомобілі завдяки Віктору Кириловичу, Міністерству охорони здоров'я. За сприянням ВООЗ маємо ми завдяки гуманітарній місії Project Hope. Але я хочу зазначити, що 21 лютого в нас було пряме влучання в автомобілі екстреної медичної допомоги, де загинула наша парамедик Христина, саме ланцетом. Ланцет – це той безпілотний засіб, як сказали військові, для легкоброньованої техніки. Тобто він би, та капсула, яка в нас є, вона би не врятувала. На сьогодні ми маємо засоби тактичного індивідуального захисту для кожного працівника, для кожного члена бригади протягом минулого року. Завдяки інвестиційному відділу залучили ми ці засоби. Також у нас на сьогодні є, також завдяки гуманітарній допомозі, є три реби. Синиця, танк вони називаються, військові також нам сказали, що дуже вони гарні, третій ми отримали ось уже в березні, два було до цього. Від FPV наші машини вже дуже часто тікали, були і поряд вибухи, і дуже велика потреба у детекторах виявлення дронів. І користуючись нагодою, от буквально сьогодні ми знайшли такі детектори з поради військових і забронювали 10 штук. Хотіла би, є представники Міністерства охорони здоров'я, щоб вони сказали на такі детектори, як Hunter. От вони сьогодні у мене вже в руках, новий один. Ми хочемо, що найменше їх зараз є 10 в наявності, спробувати їх закупити. Дякую. Будемо сподіватися на всіляку підтримку, бо нам дуже вона потрібна.
Харківська область, прошу.
Бажаю здоров'я. Харківська область першого дня задіяна в наданні допомоги як цивільним, так і військовим. Тому весь час ми дбали про те, щоб якось захистити себе. На сьогодні у нас є 3 броньованих авто і 15 ребів, 8 сканерів. Звичайно, шоломами і бронежилетами ми були ще в 22-му році забезпечені 100%. Проблеми існують. Сьогодні, на жаль, через трагедію, яка в нас трапилась, цей випадок був розголосу, тому всі нам бажають допомогти, за що я дуже вдячний. І зараз вже є практично сплачено 6 ребів і 10 договір підписала обласна військова адміністрація, де Бог здоров'я Олега Васильовича Синьогубов. То до цих наших додасться 15 ще 16. Але ми на цьому не зупиняємось, тому що на лінії розмежування працює близько 50 автівок, ми вимушені і в Донецькій області допомагати, там теж бригади, то роботи нам ще багато. Ну, не зупиняємось. Для безпеки переміщуємо пункти базування, що почали ще в 22-му, лише для того, щоб утримати райони обслуговування якось під своїм контролем, доїжджати, рятувати. Працюємо без перемог. Project Hulk, нарешті, який надає нам автівки для перевезення, вони зрозуміли після ситуації по Херсону і після нашої ситуації, що не захищає перекреслений автомат на даху автівки, на жаль. І дозволили, дозволили написати листа з проханням дозволити встановити реби на їх автівках. Враховуючи, що ці автівки переважно працюють, і саме така автівка постраждала, це вже перемога. Ну, працюємо. Працюємо з військовими. Драпати генерал дозволив нам більш долучатися зараз в медичну евакуацію з військовими, тому що до цього ми все на особистих контактах якось і небо то зрозуміли, хоча теж там є певні завади, коли дрони літають на низькій висоті, їх можуть не бачити, особливо мовні, коли ждуни на дорогах сидять, їх теж можуть не бачити військові і нас не повідомляти. Але переважно евакуації з прифронтових ми здійснюємо, звичайно, під контролем військових, які попереджають чисте небо чи ні. Дякую, здається, все.
Дякую. Херсонська область, у вас є якісь запитання? Ну, за бажанням, чи якщо все так само, то просто...
Добрий день. Єдине, що скажу, у нас на шістьох автомобілях встановлені реби, да? Але з них чотири, це вже слабенькі були двохканальні, один восьмиканальний, сучасний, у вигляді такого автомобільного багажника, це 12-канальний, це потужні реби. Але в прибережній зоні вже самі військові просять їх не включати, тому що помимо того, що вони, як ви то казали, що вони гасять і наші дрони, тому ми більше не користуємося. І, на жаль, і прибережні в місті Херсоні більшість вже FPV-дронів – це оптоволоконі, які, на жаль, не подавляються. Засоби індивідуального захисту ми укомплектовані, всі бригади укомплектовані. На трьох підстанціях ми натягнули антидронові сітки для захисту і персоналу, і автомобілів. Звичайно, брони автомобілів, ну, якщо вони були б адаптовані, але з механічною коробкою передач, не з автоматичною, тому що якщо як поломка з автоматичною евакуацією самого автомобіля дуже складно проводити. І що хотів би попросити, це, звичайно, хоча б, щоб кожна бригада була укомплектована засобами виявлення. У нас є шість чуєк, да, це нам благодійний фонд подарував, але якщо можливо, аби централізовані акції держави, щоб закупили там чуйки або хантери для кожної бригади, це було б здорово.
Дякую. Дякую. Чернігівська область.
Доброго дня. У нас всі бригади забезпечені засобами захисту, шоломами і бронежилетами. Працюємо з приводу детекторів, дронів, працюємо з громадами. Нам одна громада вже виділяє кошти на закупівлю трьох. І, звичайно, ініціативу і детекторів, і засобів радіоелектронної боротьби ми підтримуємо. Дуже слушна пропозиція, вона буде в нагоді. По евакуації ми також дуже щільно співпрацюємо завжди з військовими на прикордонних територіях. Механізми відлагоджені для максимального забезпечення безпеки наших бригад.
Одеська область.
Дякую за надане слово, Михайло Борисович. Звісно, ми підтримуємо думку наших колег щодо Одещини. На щастя, у нас поки прецедентів атаки екіпажів швидкої допомоги ще не було, але з врахуванням щільності дронових атак і взагалі треба бути готовими, звісно, нам необхідно певні екіпажі обладнати такими засобами виявлення і захисту. Тому для нас дуже важливо, щоб були технічні настанови від спеціалістів. Ну, про це йшла мова сьогодні. Я сподіваюся, що ми будемо мати технічні характеристики і співпрацювати з усіма щодо обладнання наших екіпажів. Дуже дякую за те, що ми це обговорюємо сьогодні.
Дякую. Колеги, у нас записались на запитання-відповіді три народних депутата. Прошу першого Ольга Анатольовна Стефанишина, прошу пані Ольга.
Та я дуже, по-перше, дякую за те, що це питання винесено сьогодні на наш комітет, тому що теж спілкуюся з волонтерами, підрозділами, розумію, що це є велика проблема. І в першу чергу проблема, що там і донори, да, і ті, хто допомагають, вони часто класифікують ці засоби не як медичні, да, а як військові. І важко фандрейзити на це кошти, тому от сьогодні в нас є міністр, я не знаю, можливо, є сенс якимось чином проводити переговори з донорами і говорити про те, що все-таки засоби захисту медиків для евакуації – це медична проблема, да, і це медична тема, на яку потрібно, яку потрібно фінансувати наряду з іншими гуманітарними ініціативами. Тому що ми сьогодні говоримо про порятунок людей, про здоров'я, про життя наших медиків. Це би дуже допомагала така комунікація, щоб все-таки донори перекваліфіковували реби для швидких в, ну, в якусь свою гуманітарну ініціативу. І ще би я би хотіла додати, Михайло Борисович, підтримую вас, також чула про мангали, про ці сітки, що в якихось там варіантах вони дуже-дуже потрібні. Є ще такі засоби, які вже безпосередньо заїжджають в кіл-зону, туди, куди, ну, медикам не варто заїжджати. Да? Це, вони називаються наземні роботизовані комплекси. Це, ну, вже машини-роботи, які без водія можуть заїхати і евакуювати людей. Мені здається, що тут теж потрібно говорити з донорами, з країнами, які фінансують сьогодні медицину, про те, що НРК потрібно також вже вводити в списки для евакуації поранених, тому що ми сьогодні багато говоримо про реабілітацію, але, на жаль, ну, ми повинні евакуювати в першу чергу людей, які в тому числі в кіл-зоні знаходяться. А це дуже сьогодні важко, бо вона є дуже широка. Тому я от прошу ще це взяти до уваги. Я зі свого боку, наприклад, говорю з нашими міжнародними партнерами, з донорами, і з окремими якимись громадами за кордоном. Навіть якщо там хтось готовий зробити донацію, купити один НРК для якогось підрозділу, це вже дуже буде помічним. Тому залучайте нас, якщо потрібно, ми з радістю теж допоможемо з такою комунікацією. Дякую.
Дякую, пані Оля. Яна Зінкевич, прошу.
Дякую, колеги. Дивіться, тут чисто від мене пропозиція, так як ми евакуаційний підрозділ, в нас є і машини з мангалами, і з ребами, і з детекторами, і броньовані, взагалі всі різні види. Я зараз напишу тут в контакти, в чаті свій номер телефону. Будь ласка, звертайтеся, ми, якщо що, проконсультуємо, тому що це вузькопрофільні речі і багато особливостей. Дякую.
Дякую, пані Яна. Я теж записувався, в мене маленьке запитання до якраз Харківської області. Дивіться, я почув, що у вас всі забезпечені бронежилетами, шоломами, але якраз по зверненням на комітет дуже багато звернень було від працівників екстренки саме Харківської області, що в них не вистачає бронежилетів і шоломів. У мене прохання до вас особисто, до харківського керівництва, перевірте, будь ласка, наявність, якщо що, ну, поповніть запаси, може десь втратили ще щось. Але саме з Харківської області сигнали надходять по бронежилетах, по індивідуальному захисту надходять сигнали саме з Харківської області.
Добре, ми перевіримо.
151 бронежилет.
Я ж не сперечаюсь з вами.
Я дякую, але просто, ну, 751 на 170 бригад по 2, це 340 потрібно. Їх вдвічі більше. Із 22-го року. І всі вони були...
Знаєте, може десь в когось на складі.
Добре,
знаєте,
вибачте, але добре.
Буває, так. Да. Перевірте, це ж, я ж кажу, це не претензія, це те, що люди
дякую
на комітет пишуть.
І 8 сканерів, я, здається, забув сказати. У нас 8 різних сканерів, теж, що є зараз. Ну, на жаль. Ними теж не дуже полюбляють користуватися. Не всі вміють і люблять ними користуватися. Щодо мангалів, я боюсь, що на тих прифронтових вузьких дорогах нас і так то танк зачепить, то ще щось. Там дуже вузько, особливо на блокпостах. Ми будемо чіплятися. Я не знаю, це складне питання.
Я думаю, що з госпітальєрами порадьтесь, бо вони ж дійсно працюють в тих самих умовах, як і ви, і в них таке є. Просто для себе оберіть. І, ну, дійсно з Міністерством оборони, бо краще за них все одно ніхто не знає. То, ну, краще за військових, того ніхто не знає.
Ще вчора, вибачте, ще вчора, знаєте, ми там сподівалися, що виглядати схожими на військових – це небезпечно. Сьогодні дійсно, мабуть, прийшли до тої межі, коли вже і реб на даху, і мангали, вони, ну, їм байдуже, куди бити, то це питання відпало, нам легше. Тепер дійсно тільки про зручність використання.
Тут дякую. Рада національної безпеки і оборони, є у вас запитання чи пропозиції?
Дякую, ні, Михайло Борисович.
Уповноважений з прав людини. Нема.
Прошу вибачення, пропозиції немає.
Представники ВОЗ, будь ласка, чи є у вас якісь запитання?
Коментарі відсутні, дякую.
Дякую. Дякую усім. Міністерство оборони, представники областей, запрошення на цьому питанні можуть бути вільними. За бажанням хочете, залишайтесь, слухайте. У нас нема там таємниць ніяких в наступних питаннях, але просто ваш час жарко, вам є чим займатися, тому за вашим бажанням. Колеги, переходимо до наступного питання. І в мене прохання, вимикайте мікрофони, коли ви не виступаєте. Так. Нас переходимо до наступного питання, воно у нас трошки змістилось по черговості. Це презентація ключових показників для закриття переговорів про вступ до Європейського Союзу за переговорним кластером і номер 2 «Внутрішній ринок», розділ 28 «Захист прав споживачів та охорона здоров'я». Колеги, як ви знаєте, на сьогодні Україна отримала від Європейської комісії повний пакет умов, так звані бенчмарки, для всіх переговорних кластерів, в тому числі за нашим кластером номер 2, внутрішній ринок, виконання яких необхідно для вступу в Європейський Союз. Також в нас є бенчмарки, які не стосуються 28-го кластеру, да, але все, вибачте, 28-го розділу 2-го кластеру, але я сподіваюся, що шановний пан віце-прем'єр нас ознайомить як народних депутатів і з іншими вимогами, які сьогодні ми маємо від Європейського Союзу. Я вдячний в першу чергу віце-прем'єр-міністру України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасу Андрійовичу Качки, за, бо тут і його ініціатива була, ми дуже вдячні. Я так розумію, у нас буде презентація. Також, я так розумію, окрема презентація є в Міністерстві охорони здоров'я безпосередньо по 28-му розділу. І ми теж з задоволенням побачимо вашу презентацію. Колеги, пропоную відразу надати слово віце-прем'єру з регламентом до 10 хвилин, потім заслухати Міністерство охорони здоров'я, голову профільного підкомітету з питань євроінтеграції з регламентом до 5 хвилин, і далі перейти до запитань, якщо такі запитання будуть. Пропоную також визначити регламент виступів в обговореннях до 3 хвилин і не обмежувати кількість виступаючих. Прохання, як завжди, писати в групу комітету. Колеги, немає заперечень проти такого порядку? Якщо немає, я слово надається шановному віце-прем'єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Касті Тарасу Андрійовичу. Тарас Андрійович, шановний, у вас 10 хвилин, прошу.
Дякую. Ви не будете проти, якщо спробую поширити презентацію?
Тільки за, Тарас Андрійович.
Я невеликий фахівець в цьому. Так. О, начебто ви бачите презентацію, так?
Так, так. О, колеги, чудово. Всі бачать, бо я бачу, не знаю, як інше коли.
А я вам Михайло Борисович переслав, може, членам комітету теж поширити, якщо що.
Ми надсилали членам комітету.
Все, чудово. Я з кількома повідомленнями для вас. Перше, я дуже дякую, що ви відгукнулися на цю ініціативу. Нам дуже важливо і дуже потрібно вести з вами діалог і бути на одній сторінці в переговорному процесі з Європейським Союзом, тому що, як ми в кінці презентації побачите, від взаємодії між урядом і парламентом залежить все, і ваша залученість тут дуже потрібна на стадії, чим раніше, тим краще. І в зв'язку з питаннях, які належать до предметів відання вашого комітету, я хочу сказати, що можливо, у нас була певна пауза та в діалозі пов'язана з тим, що попередній етап роботи по розширенню це були скринінгові сесії, і скринінгова сесія по розділах, які охоплені вашим предметом відання, вони були досить давно, можливо, ще навіть ще в 2024 році, тому що це кластери перший і другий в угоді в переговорному процесі. І з того часу ви знаєте, що трошки зам'ялася ситуація в зв'язку з тим, що Угорщина блокувала передання нам відкриття кластерів. Тут для вас, як для депутатів, як для комітету, хотів би пояснити, що таке відкриття кластеру. Відкриття кластеру, в ньому є дві складові. Перше – це формальне голосування, так як і голосування в Верховній Раді. Але і другий елемент – це передання нам, Україні, вимог, що хоче Європейський Союз від нас для того, щоб закрити переговори, тобто визнати, що в нас все відповідає, тобто це їхня позиція.